Cecily. Бүгін 20 ноябрь шәршәмбе көн микрофон алдында Ланды Шарасы ва бүгін безнең тапшыруда. Боинг хәрәкәтеннән соң Татарстан һава ширкәтенең дәрәҗәсе ныктышты. Бу хакта Казан һава ширкәтен оештырган һәм аның җитәкчесе булып эшләгән Наил Әхмәтшин белән күләмле әңгәмә тәкъдим итәбез. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Русияның 6 төбәгендәге 14 хокук яклаучы төрмәләрдәге хәлне күзәтүче җәмәгать төркеменә кертмәгәнгә Русия җәмәгать булатын мәхкәмәгә бирә. Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов актив эшчәнлек алып барганга үзен бу төркемгә алмауларын белдерә. Аның сүзләренчә, ул җәмәгать күзәтүендә булганда Казан полициясенең баш баштаклыгына каршы чыгышлар ясаган, үзәк дальний бүлегендә полициянең көч куллану сорауларын тикшергән. Бу хәлләр Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстан идарәсе җитәкчелегенә ошамаган. Хокук яклаучылар Татарстан, Мәскәү, Петербург, Чувашстан, Коми һәм Мордовияда җәмәгать күзәтүе төркемен туплау белән канәгать түгел. Алар шикаятләрендә җәмәгать булаты шурасы утырышының әгъзаларны сайлаганда ябык ишекләр артында үтүен, хокук яклаучыларына бу төркемгә алмауга аңлатма бирмәүләрен күрсәтә. Җәмәгать булаты бу гаепләүләрнең барысын да кире кага һәм регламент нигезендә эш итүләрен белдерә. Русиядә 2008 елдан бирле җәмәгать күзәтүе төркемнәре эшләп килә. Бу төркемгә кергәннәр төрмәләргә, колонияләргә Хөкем карары чыкканчы ябылу урыннарына керә, ябылудагылар белән сөйләшә, аларның шикаятләрен тикшерә ала. Бу төркемгә намзәтләрне иҗтимагый оешмалар тәкъдим итә. Русия җәмәгать булаты хуплагач кына төбәкләрдәге булатлар исемлекне раслый. Селфи, ягъни үз-үзеңне фотога төшерү дигән сүзне Оксфордның инглиз теле сүзлеген төзүчеләр ел сүзе дип сайлап алган. Reuters хәбәр итүенчә, бу сүзне куллану узган ел белән чагыштырганда 17,000%-ка арткан. Оксфорд сүзлегендә селфигә смартфон я веб-камера белән үз-үзеңне төшереп, социаль сетьләргә кую дигән аңлатма бирелгән. Бу сүзне беренче тапкыр 2002 елда Австралиядә кулланганнар. 1884 елдан бирле чыгып килүче Оксфорд сүзлеге версиясенә күрә, ел сүзенә көндәшләр арасында виртуаль валютаны аңлатучы биткоин да бар. Бу сүз 2009 елда кулланыла башлаган. Соңгы вакытта бу валютага сорау нык үскән. Америка Кушма штатлары юстиция министрлыгы аны кануны дип тапты. Ә Кытайда виртуаль акчаларга яңа фатирлар һәм йортлар сата башладылар. Биткоинның төп үзенчәлеге шунда: сатып алучы тулысынча аноним булып кала. Венада Азербайджан президенты Ильхам Алиев һәм Әрмәнстан президенты Серж Сарксянның очрашуы Америка Кушма штатларында хупланды. Дәүләт департаменты бу сөйләшүләрне диалогны яңартуга әһәмиятле адым булды дип белдерде. Белдерүдә яклар Таулы Карабах низагын чишүгә омтыла диелә. Алиев һәм Сарксян Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Минский төркеме канаты астында очрашты. Хәзер Америка Кушма штатлары, Франция һәм Русия аның рәисләре булып тора. Очрашудан соң ике президентның да якын арада сөйләшүләре дәвам итәргә ризалашуын белдерелде, әмма төгәл вакыты игълан ителмәде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында Минский төркеме Таулы Карабах низагын тыныч юл белән чишү өчен 1992 елда төзелде. Әрмәнстан, Азербайҗан белән бер рәттән Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия һәм Төркия бу төркемнең даими әгъзалары булып тора. Төркемгә эшлек рәисташлар җитәкчелек итә һәм алар алышынып тора.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Боинг хәрәкәтеннән соң Татарстан һава ширкәтенең дәрәҗәсе ныктышты. Бу хакта Азатлыкка 30 ел эшүче булып эшләгән Татарстан һава ширкәтенең башлангычы булган Казан һава ширкәтен оештырган һәм аның җитәкчесе булып эшләгән Наил Әхмәтшин белдерде. Әхмәтшин фикеренчә, бер генә сәбәп эшкәчне казага китерми, ә бик күп сәбәпләр бергә кушылганда фаҗига килеп чыга. Әхмәтшин Азатлык радиосына әңгәмә бирде.
Пилотларны үзен командирын минем бик яхшы беләдем, чөнки аның белән штурман килде. Ул заманда штурман булып эшләде. Штурман булып эшләп, аларны штурман профессиясен бетерделәр бит. Шуңа күрә профессия бетерү вакытында аларны ШШГ укыттылар. И шул сәбәпле аларның ошучы дип бик тәҗрибәле тәҗрибәләре әзерәге фаҗиганың бер сәбәбе мен шулдар деп ойлайм.
Штурманнар инде гомумән бу теге пилот буларак, теге карабны йөртүче кеше буларак, алар инде бу теге
штурманнар, алар аларның вазифалары нәрсәдә? Шып менеп китү, шып кайтып китү иң беренче вазифа ул пилотларда тора. Иң беренче тапкыр конечно аның командирыннан тора. Аның иң улы өлкән пилоттан тора. Шуңа күрә штурман андый вакытта ул аның теге самолетның рушет мәсе тавлете аның самолет белән йөртүнең аның катнашы юк. Ул трассадан чыкканда, икенче шәһәргә чыкканда шундый операциялар эшләп аның вазифасы шул иде. Шуңа күрә шушының, ул бит шушыны менә теге Баяницкий һәр вакытта аны уйнарга кирәк. Шуң кебек шушыда һәр вакытта да штурвал тора кулында кирәк. Аның сәгате күп булырга, аны берничә тапкыр катларга, катлап үзенең операцияларын шул нет шуны шулай иттереп кенә тәҗрибә җыйла. Тәҗрибә язылса, вакыт кыска вакытта күп операциялар ясарга туры килгәндә кешенең зиһене бераз сарала. Шуңа күрә фаҗигаларга килеп чыга.
Әмне бу Казан ишрагына килгән вакытта теге бит инде без ишкычның әйләнеп капланган ишракларын беләбез, кыймага бәрелгән ишракларын беләбез, теге саклый торган кыймага. Аннан соң инде теге түше белән төшкән ишракларын беләбез инде. Әмне ничек бәялисез бу борны белән теге борны белән килеп төшү, ишкыч нәк борны белән килеп төшү, бу нинди ишракта булырга мөмкин?
Төшергә инде утырырга килгән курстан әз генә читкә китеп, алар икенче әйләнеп килеп өчен һавага икенче тапкыр менеп китәләр. И шул менеп киткән вакытта иң куатлы кеше белән эшләделәр. Биеклеккә җитәрәк двигательләрне эшләвен әзәйтәләр. И шул вакытта тизлек тиз кирәгә башлый. Шул вакытта үзеңгә штурвалны бирергә кирәк. И алар тизлекне югалтканнар дип мин уйлыйм. Шул тизлекне югалту аркасында ышкычның бер канатында күтәрү кеше күбрәк була, икенче канатында күтәрү кеше әзерәк була. Шуңа күрә ул кинәт кенә борылып и аның теге арттагы руле, койрыктагы рулләрнең уже сәләте начарлана, и шуңа күрә ышкыч ул борын аска таба төшерә башлый. Шундый и бик тиз берничә секунд вакытына шул ревер килеп чыга. Шуңа күрә аларның даже вакытлары булмаганнардыр дип уйлыйм мин, аларны аңлап, аларны үзгәртеп өлгерер өчен.
Менә кайбер мәгълүмат чаралары язалар инде бу пилотның бер кайчан да икенче тапкыр шул теге икенче борылып килеп әйләнеп килеп утырганы булмаган икән дип.
Әйе, шулай. Ул бик катлаулы операция. Шуның өчен менә линейный очкычлар дип әйтәләр инде. Трасслар буенча очучы очкычлар, алар үз гомерләрендә елга, ике елга бер тапкыр гына китергә, икенче әйләнеп китергә, теге палатага эләкмичә китергә мөмкинлекләре булырга может. Шуңа күрә аларның бу операцияны бик сирәк эшлиләр. Шуңа сирәк эшләү аркасында дефицит вакытында әйтәм бит, бөтен операцияны дөрес эшләп бетермәскә сәбәп килеп чыга.
Бетермәскә мөмкиннәр инде бөтен операцияларына иде. Бу сез әйттегез, бу теге линейный ишкычлар дип бу шәһәр зур шәһәрләр арасында чатырган
ишкычлармы? Татарча аэродинамика буенча сөйләү кыйынрак, чөнки бөтен аэродинамика рус телендә, инглиз телендә, шуңа күрә татарча аны аңлату бераз ул специальный терминнар татарча юк.
Ә менә сезгә үз гомерегездә шулай менә икенче мәртәбә очып, икенче мәртәбә әйләнеп килеп күп утырырга туры килдеме?
Мәңләгән тапкыр. Чөнки мин бит 8 ел Ульяновскида эшләдем, Сембердә. Сембердә анда югары эшчеләр мәктәбе бар иде совет заманында. И анда бөтен социалистик лагерның эшчеләре, кытайлар, кореялар, немецлар, венгерлар, без гарәпләрне бөтенсен аларны безнең эшчеләрдә эшләргә өйрәттек. Шуңа күрә без андый нелерин упражнениеларын инде без
күнегүләрне
атнага берничә тапкыр ясыйбыз. Көненә 5-6 тапкыр ул күнегүне эшлидерик без. Шуңа күрә ул безнең инде канда. Андый күнегү, аны күзен җемешли торган кызык. И аннан соң без андый күнегүләр бар, теге Шушының тизлеге беткәндә, шушы йыгылып шул вакыт килеп җиткән вакытта, аннан ничек чыгарга, шундый күнегүләр бар иде безнең, шул аларны без шушыларны өйрәтәдерек. Үзебез шушының тизлеген битереп, аларга күрсәтәдерек, ничек шул вакыйгадан дөрес чыгар өчен. Шундый күнегүләр бар иде совет заманында. Хәзер шул теге бик шушыны әзерләп кыйммәт аркасында күп авиакомпаниялар инде бераз экономик итәләр, экономик ягыннан шуның аркасында аларның бу күнегүләр сирәк сәнәле.
Яисә алар үзләренең очучыларын, пилотларны бу күнегүләргә җибәрмиләр инде, төрле шушы белем күтәрү урыннарына инде, тәҗрибә арттыру урыннарына.
Ну, әңгесендә әйтмешли, симуляторларда, русча әйтмешли, тренажерларда андый күнегүләрне эшлиләр. Ну, ул бит чын самолет түгел. Шуңа күрә, ә чын самолетта эшләгән күнегүләр ул кешенең куанына бер-ике шла белән ул аны кулына сеңеп кала шушының. Чөнки ул бик катлаулы күнегү, и шуңа күрә кешенең бөтен көчен җыярга туры килгән вакытта. И ул истә кала бик яхшы.
Сез менә берничә сәбәпне атадыгыз очкыч казасының. Алай да менә очкычларның иминлеге өчен тагын әһәмиятле шартлар буларак, тагын берничә шартны саныйк әле, иң әһәмиятле шартларны. Менә күнегүдә күнегү булырга тиеш. Пилотның яисә очучының кешенең тәҗрибәсе зур булырга тиеш. Һәм инде сезнең тел төбегездән аңлавымча, ул инде үзенең машинасын теге үзенең йөрәк тибеше кебек туярга аны тиеш дип әйттегез. Тагын менә очкычлар имин булсын өчен тагын нинди шартлар булырга тиеш?
Иң беренче шарт, конечно, иң беренче шарт ул очучының үзенең күп мәсәгат эшүдән аның тәҗрибәсеннән тора. Моның совет заманында Шушылар мәктәбен бетерү белән 4-нче класс бирәләр. 1-2 ел эшләштән экзамен биреп, инде 3-нче класска бирәләр. Аннан соң тагын 2-нче класска, тагын берничә ел 2-нче класска, инде 1-нче класслы пилот шушы булыр өчен 6-8 ел вакыт узырга тиеш. Ә хәзер бит андый шартлар бетте. 2-нче шартның берсе иң әһәмиятле шарт Шушы өчен ул метеорологик шарт. Шуңа күрә җил, буран, бик каты яңгыр булганда, яшенле яңгыр булганда бик катлаулы очрый. Өченче иң әһәмиятленең берсе очкыч техник яктан очырга әзер булырга тиеш. Анда бернинди генә дә сәбәп шушыга комачаулы или теге үзенең самолетның инде берәр ничек тибә дигәндә агрегатларының эштән чыгуы булырга тиеш түгел. Анда берничә тапкыр резервирование берничә тапкыр каватлыйлар. Менә рульга бара торган трослар да даже алар берничә тапкыр булырга тиеш шуңа күрә. Берсе эштән чыкса, икенчесе эшләргә тиеш.
Инә очы кадәр дә очкычта җитешсезлек булмаска тиеш инде.
Ул шулай булырга тиеш.
Идеалда.
Идеально, әйе. И шулай Монда ышкычның мен бик артык тиге сәбәпләре юктыр дип уйлыйм. Ышкыч иске булса да, аның әле тиге ресурслары 20 ел үзен самолетлар Ан-24 дигән самолетларына Ан-24. Алар әле 50 ел ишалар, 60 ел. И һаман ишалар, аларның тиге фюзеляжларының ресурслары бик күп. Шуңа күрә монда ул сәбәп юктыр дип уйлыйм.
Әменә төрле илләрдә ошу ышкычның мисал өчен кулдан кулга әйтәләр бит инде машина менә мисал өчен машина йөртүчеләр мин үзем машина йөртүче кеше түгел шулай да ишеткәнем бар машина минем кулга өйрәнгән дип әйтәләр тегү машинасы минем кулга әйләнгән бу теге төрле илләрдә 6-7 илдә бу ышкычны инде кулланганнар ул ышкычка тискәре йогынты ясыймы бу очракта
ышкычның андагы бит агрегатлары алмашынып тора. Аның һәрбер агрегатның, һәрбер приборның үзенең ресурсы бар. Фюзеляжның ресурсы бер үзе, интегрмәчләрнең ресурслары үзе, рульләрнең ресурслары үзләре, шуңа күрә аларны алмаштырып торалар. Иң беренче иң зур ресурс ул фюзеляждан тора. Үзенең самолетның гәүдәсеннән дип әйтергә кирәк, шуңа күрә. Канатларының ресурслары яхшы булсын. Приборларның ресурслары алар бетсәләр приборны алмаштырып китерәләр. Шуңа күрә нинди генә самолет килмәсен, аны тикшерәләр. Аның тикшергәчтеннән инде нәрсәне алмаштырырга, нәрсәне алмаштырмаска, кемнең ресурс калганы, калмаганын белгәчтеннән өчер өчен ышкычны тулайым әзерлиләр. Шуңа күрә анда кем кулында булмаса, ышкыч аның ресурсы барыбер дә чыр өчен аларга тиеш, аны тикшереп торалар. Ул яктан Татарстан авиакомпаниясендә бик тәҗрибәле кешеләр, мин анда бит инде директор булып эшләдем ничә еллар, шуңа күрә алар техник яктан кешеләрне дә күбесен беләм, шуңа күрә ул яктан мин уйлыйм, что ышкычның техник яктан берәр зыярлы сәләт булырга мөмкин дип.
Димәк, 23 ел ышкан Боинг әле ул тагын ышу мөмкинлекләре булган һәм ышу өчен җитәрлек дәрәҗәдә имин булган дип әйтергә телисез инде.
Мин шулай дип уйлыйм, чөнки ышкычның ишенә килеп кергәчтеннән анда утыручыларның иске булуы, теге материалның тузуы, ул ышкычның начар булуы дип әйтеп булмый. Анда теге материал тизрәк туза бит ул металлга караганда. Шуңа күрә ышкычның аның үзенең бер ресурсы, пассажирларның салондагы утыргычларның теге пластик ниләрнең аларның үзләренең ресурсы, аларны алмаштырып торырга тиешләр, әлбәттә. Ну, акчалар булмаса инде теге озаграк китәләр, чөнки ул шуга аның ни сәбәбе юк. Кеше өчен генә ул теге күңелсез килеп кергәчтеннән шундый нигә. Аның ышкыч өчен артык зыяны бит юк.
Ышкыч һәлакәте күп очракта йөртүчедән тора дип әйтәләр. Кайбер белгечләр менә бу ышкыч һәлакәткә юлыккан ышкычларның 70% ул очучының ялгышы дип әйтәләр. Сез моның белән килешәсезме?
Килешәм. Ул безнең илдә генә түгел, ул бөтен дөньяда шулай. Чөнки менә метеорологик сәбәпләр, техниканың эштән чыгу сәбәпләре, берничә сәбәп бергә кушыла башласа, кешенең зиһене җитми башлый. И вакыт дефицит, вакытның әзлеге, самолетны бит ышкычны бит һавада туктатып булмый, аны туктатып анализлап, шуңа күрә шул дефицит аркасында кеше ялгышлык осталыгы әз булган шушылар күбесенчә ялгышлык кешеләр. Ул человеческий фактор дип атала. Шуңа күрә аны берничә җиңеп булмый. Аны җиңеп була только шул теге тәҗрибә аркасында осталык, уку, тәҗрибә, күп эчү, яхшы белү, ишкычны шул гына куткарырга болушту.
Соңгу вакытта ашуучулар, гымен шушы Татарстан хава ширкетинде эшлөөчүлөрнүн кызмат хакулары зур болмаган экен деген хабарлар да таралды. Мунун ашуучуларга
мен алай деп ойлойм. Алардын Аэрофлот или бүтән Трансайр деген бүтәннелерге караганда алардын азырак инде. Но барыбер де мында біздің Татарстанның бүтән халқының іс халқына қарағанда біздің ішушыларды бик әз алмай.
Нойл әфенді тағын әйтіңіз әліне, соңғы уақытта Русияда ішқышылар хәләкәті ешайды. Советлар Бірлігі заманында алай күп түгел иде. Бу төрле ширкәтләр булу, акчаны экономияләү һәм шул ук вакытта бәлки коррупция белән дә бәйләнгәндер, бәлки кайбер документларны алар сатып ала торганнардыр.
Ансы да бар инде. Ансы булмый. Шуңа күрә ансы юк дип әйтә алмыйм мин. Ул да була торган хәл. Шуңа күрә. Но совет заманында ул менә бөтен илдә мисал өчен әйтәм, андый хәрәкәтле нәрсәләр 100 мең сәгать шу синдә бөтен очкычларның күпме очкыч шундый хәрәкәткә эләгүдән шундый статистика бар. Шуңа күрә ул Советлар Союзында да, чит илләрдә дә ул шул бер тигез кебегрәк. Ну, Россиядә хәзер бераз шул сәгатьләр бит ул Советлар замандагы белән чагыштырып булмый, ул әзәйделәр. И аннан соң хәзер бит шушыларны әзерләү кыйналашты. Аларның мәктәпләре күбесе бетте. Алар хәзер теге аерым ишмаларда ирәләләр дә, зур самолетларга киләләр. Ә зур самолетларда шур өчен ул тәҗрибә аларның җитми, ул сәбәп тә бар. Шуңа күрә мондай сәбәпләр бик күп. Алар бөтенесе бергә килеп кушылганда шундый вакыйгалар килеп чыга.
Бик күп сәбәпләр бергә җыелган, җыелса, шул килеп чыгарга мөмкин инде бу вакыйгалар, әйме?
Менә мин Советлар заманында беләм, хатыны хуянан асы белән ачылышкан да, самолетка барып, Новосибирскидә бер шушы менеп китеп, үзенең подъездына килеп бәрде. Менә ни дисең инде вакыйгага?
Бу человек
вакыйгада булганы бар 73 елда. Мына кешенең ыгызыгы килеп чыгу аркасында шундый хәлләр булганы бар. Ишкыш ул металл, ә кеше ул тере нәрсәкә. Аның эмоциональный, теге физиологик нәрсәдән, бөтен нәрсәдән, эш хакыннан да тора, идәге тәртиптән дә тора. Аның теге хуҗасы ачуланса да, шуннан да тора, бөтен нәрсәдән тора. Метеорологик фактордан тора, һава торышыннан. Шуңа күрә әйтәм бит, сәбәпләр бик күп.
Менә бу хәл Татарстан һава ширкәтенең абруена тискәре
ягын,
бик начар, бик тискәре ягын туяса диде.
Ә
менә сез гомумән очышлар белгече буларак, Русияның атказанган очучысы буларак, бу хәлдән чыгу өчен нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә?
Иң беренче мына системный ялгышлык дип әйтәм. Иң беренче ширкәт бу компания инде хава ширкәтен иң беренче специалист белгечләр белән ныгытырга кирәк. Соңгы вакытта мен турдан тура әйтәм. Именно авиация буенча, мына шу буенча әзерләнгән специалистлар әз. Алар да җитми. Күп ягына финанс ягына карый башлыйлар, теге финансистларны, бүтәннеләрне, коммерция буенча эшләү кешеләрен начальник итеп куеп, аның тоже зарары бар.
Хава ширкәтенә җитәкчелек итә торган андагы төп белгечләр барсы да алар хава ширкәтен теге очучы булырга тиеш дип әйтәсегез килә инде.
Очучы булырга тиеш түгел. Алар белем алырга тиеш. Хава ширкәте буенча шушылар буенча, техниклар буенча шундый билимле кешеләр булырга тиеш. Коммерция белән финансы белән генә шушылар белән дә, чыгышлар белән дә юл тота алмый белмәгән кеше. Икенчесе, абруйны күтәрү өчен хәзер анда иң беренче яхшы чыгышлар кирәк. Ресурслар яңа булган, яңа чыгышлар и иң беренче кеңесе шушылар кирәк. Тәҗрибәле. Чөнки менә соңгы вакытта аларның бит хезмәт хакы түләмә аркасында, шул вакытында түләмә аркасында минем ишеткәнем бар инде, күп белгече, яхшы белгечләр чит икенче хава шөһрәтләренә китеп, шуңа күрә тәҗрибәле шушылар әзергәннәр, аталар үз ширкәттә тотыр өчен инде аларга вакытында хезмәт хакын түләргә кирәк. Вакытында аларны укытырга кирәк, вакытында өйрәтергә, аларның алдында перспективалары булырга тиеш. Икенче әмеге үсәр өчен профессионал рәвештә шуңа күрә шундый сәбәпләр бар.
Өченчесе бармансы?
Ну, өченчесе дә бар инде. Өченчесен теге техниканы, шул эшкәчләрне дәрәҗәсен теге исәнсау дәрәҗәдә тотыр өчен финансы теге ниләр возможно, акчалары булырга тиеш. Вакытында запчастьләр алып инде, вакытында аларны карап, вакытында түләп, бөтен ниләрне шуңа күрә аларны карап торырга тиешләр. Һәр вакытта да эшкәч чыга әзер булырга тиеш.
Әмнә бу пассажирлар ягы аларга хезмәт күрсәтүнең мөкәммәллеге, яхшылыгы бу исемлеккә керәме? Соңга калмау мисал өчен.
Әлбәттә. Чөнки хаваш өлкәтенең абруе иң беренче ышкычта эшүче пассажир килеп керү белән ул ышкычның ише ничек, стюардессалар сиңа ничек карыйлар, аларның киемнәре ничек, эшүчеләрнең киемнәре ничек, алар ничек, бөтен свет ул яктан да тора кеше. Әгәр эшкыш алдан әйтеп киттек бит, эшкышның теге утырышлары иске булса, салон чырак булса, теге сервислар формулалар
тупас булса,
әйе, шуңа күрә инде кешенең җәмәгатьнең теге уйланып китергә бу эшкыш бик Шинаклам икән дип, шуңа күрә кеше шуңа карый.
Казан һава ширкәтен оештырган һәм аның җитәкчесе булып эшләгән Наил Әхмәтшин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azadlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.